Walingala. Lola Kalamerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobili eye pokwa elamu mpe boyei bolamu na banso na sango ya mokili lelo uto studio 17 awa na sango ya mokili mingi makambo maye. Eleko ya mibale ya bokatisi mangwele po na kubunda na bokono bwa buka buka epesami nzela uingumba matumba Pointe Noire. Bokatisi mangwele mango moteleli bana bake ya mibu mia mbotama kubanda libungu tulukino na mibu mitano.
Ebanji lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya kovaksine bana. Ba fungula ba lupangu na bango pona ba infirmière ba kota pona go vacciner bana eza malamu.
Docteur Denis Mukwege Molongi ya prix Nobel la candidat pona maponami ya mokonzi ya mboka ya Sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo démocratique akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani engumba mokonzi ya Ituka ya Chopo lokola eteni ya mibale ya bobeti ntangwa pona maponami na ye.
Na ba Congolais nyonso lenye bawo bazaba candidat nani mutu abanda ko bundela par exemple que ba oyo ba bandaki bitumba awa ba kende na tribunal.
Bongo na ekolo Congo démocratique ezali ko bunda na M23 te me na ekolo Rwanda ezali maloba ya Jean-Pierre Bemba Kombo ministre ya Mayema Tali défense nationale pe ancien combattant à Lubakiango lobby na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo démocratique. Makambu maye akambo mayemanso tokolobela yango na bolayi na ntango moke kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Nanit Talani.
Lelo mokolo ya mitano mokili mobimba ezali kosepela mokolo ya nzete to journée internationale de l'arbre. Bongo na ekolo Congo démocratique Tenke Fungurume Mining, bomo mesano mobu na mobu, e beti ntangwa mpona boloni banzete na kati ya lopango ya kompani eye. Na mokolo ya mibale moleki, motomolo ya misala ya Tefka, mai ya mpondu, wang ya nyuam, na basali sibaye, basangana ki esika ya boloni banzete mpona kosenga ete moto moko alo na nzete yoko. Na maloba na ye, motomolo ya Tefka azongeli bobateli ya mokili mpe botosi ya bikela mubinso. Kosali sa bikelamu ezali komisalisa yo moko asakoli yambo ya kosukisa ete kolona nzete ezali kosalisa mpo ete to koma na esika yango oyo ezali kobatela mokili mobimba to environnement. Na ekolo Congo démocratique kaka si mosel esengi na seni ete elimbo la bosenga na ye na bakonzi ya mboka ya makoki tango misai mama puna minyoso esengela ki kozala na makoki to budget na yango elengela makala. Lingomba ya misala ya botali mapunami elingi ye ba boni misala ya mapunami na ekolo Congo démocratique ekoki kosenga makoki ya bampepo to ba Antonov 26 mine na ba pakapaka to ba helicopter zomi. Pona simosel, mokanda ya bosenga ya seni ezali ko bebisa lolenge bato bakoki kotalela misala ya mapunami pe ekoki kosala ete misala ya mapunami mitambola malamu te. Bosenga eye esalemi na mposo mibale ya maponami esika bato basengela kiko kende bipai na ekolo Congo démocratique elongo na biloko ya misala ya maponami mpe na ya voti. Likolo ya mikakatano miye, seni ezali kozela ba milion koleka nkama yoko to 170 milion ya ba dolar. Misolo miye, mizali mayematika limpo na kokokisa ba milion kama ntuku misato to 300 milion ya dolar. Mwango ya bolongu ya mampinga ma EAC ebongiseli ya bikolo bya Afrika ya Esti na Nord ya Kivu na Esti ya Congo Demokratiki esengeli kobanda lelo mokolo mwa mitano engebene na mokano ya bakambi ya mampinga mpe bobateli bikolo ya EAC moye muzwama kiuto mokolo mwa motoba ya Sanza eye na Arusha na ekolo Tanzanie. Likitalie lipesa kinzela pona bolongu na mampinga ma EAC po bosengeli kosalema na biteni misato oyo esengeli kobanda lelo pe kosuka mokolo mwa sambo ya mobu moko ya to 2024. Nzokande etuluku ya yambo ya basoda ya Kenya pene na kama misato baye bazalaki kati ya basoda ya Iraq basi batika kigoma na Nord Kivu omokolo ya mposo moleki na ntongo pona kozonga na ekolo na bango Kenya. Na tango ya bolongwi bakambi ya misala ya bokengi to ba chef d'état major ba pesa ki toli ete bato banso mingi mingi ba FRDC ba tombo ki ba M23 pebi tuluku ya basoda balanda bopemi ya masasi mpona kolendisa kobima na kimia ya mampinga mayak pe kopesa bagonzi la babima ekolo Kongo demokratiki na kimia pe na bokengi bolongwi basoda ba eyak bozali kosalema engebene na mokano ya mbula materi ya ekolo Kongo demokratiki eboya ki kozongisa sika monda na bango ya mosala bafandi to bayimboka bafundi eyak kosala mosala malamu te. Kaka na ekolo Kongo demokratiki bokengi bozali na kati ya matata na ngambo ya Kalongwe Biyambwe na territoire ya Masisi mingi mingi na ngambo ya Mushaki na Nord Kivu oyo batomboki ya M23 babotola kikino lobi loleki bafandi baiki ya ndenge na ndenge balobi ete masasi mazali koyokana na isika eye elongo na mobulungano makasi ya bato oyo bazali kokima bifandelo na bango bafandi basusu babeleli ete batomboki ya M23 babandaki kobundisa mampinga ma ekolo Kongo demokratiki na bituluku ya basoda ya mboka wuto ngonga ya mine na ntongo ya lelo na nzinga nzinga ya Biyambwe. Kasi babandaki koyoka mongongo ya masasi mpe bibundeli misusu wuto lobi loleki na bampokwa. Yango wana bafandi bazalaki kokima na nzela ya Masisi mpe ya Rubaya. Lelo na bopanzani ya bibundeli ya kilo kopusa na pene pene na Biyambwe ata bafandi ya Rubaya bazali pe kotika esika yango mpona kokende epai ya Kinigi, Kibabi pe Katoyi. Mwazo mina mibali ya basali ya division provinciale ya affaires sociales ya Nord Kivu bazali kosenga lifuti to salaire na bango na noki noki ya sanza ya zomi to octobre ne ya sanza ya zomi na moko to novembre. Bazali pe lisusu kosenga ndanga to garanti na lifuti ya sanza ya zomi na mibali to décembre oyo. Basali yango ba beleli ete ezala banke esika lifuti na bango efuta maka, ezala bakonzi na bango na Kinshasa, ba pesi tina tepo na nini lifuti na bango ezali kofuta mate. Yango wana ba sengi na gouvernement aluka na lombango nzela pona kosukisa mokakatano moye. Mabota koleka nkama misato na ntuku mitano na Gobundi, na Dendo, na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri bazali na mpasi pona mpila ya mai ya Lac Albert uto mikolomi bale. Na mokanda na yango ya basango ya lobby jeudi 7 décembre, service ya protection civile ya Ituri et lobby eteli kama lieli wuti na mbula oyo ezali ko beta makasi na ituka eye.
Matondo mingi Nanit Talani. Ozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC. Eleko ya mibale ya bokatisi mangwele po na kubunda na bokono bwa buka buka epesa minzela oingumba matomba pointe noire. Bokatisi mangwele mango motalili banabake ya mibumi ya mbotama kubanda libungu tulu kino na mibumi tano. Na nzela ya eleko eye ya bokatisi mangwele bakatisi mangwele basengi baboti na kufungula bikuke po na bakatisi kokati po na bakatisi ba bana mangwele mango bolai ya reportage yango na Ferran Onoabuo.
Pona kubunda isongo na bokono bwa buka buka inguma toma pointe noire e yambi leko ya misato ya bokatisi mangwele mwa bokono bwango bibumbi lo mangwele maboko bakatisi mangwele bazali koleka na ndako na ndako na bipai biso pona kokatisa mangwele na bana mike ya mibu miambotama kubanda libungu tulukino na mitano. Kulandisa mala kokoso nanda kisalo lingikani babuchi basusu bazali kuboya kokatisa mwana mangwele bakatisi mangwele basengi babuchi bafungola bikuke pona kokatisa bana na bango mangwele.
Ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vaccine bana bafungola balopango na bango pona baz infirmière bakota pona ko vaccine bana eza malamu eza pona bana bazala en bonne santé. Donc en cas de maladie moi na ezo salaka ba malformation na bana paralysie donc de 0 à 5 ans te boy bazo yaka na centre santé tozo dozo vacciner bango yana bato pe bazo likana na kacha ba baruel na bandako bazo likaka na baz église l'école
Bokati simangole mwango ezali yoko lolenge ya kobatela bana na bukabuka.
Naza na l'hôpital a Mawata na yeko vaccine mwana contre maladie à poliomyélite. Na yebi ke maladie à poliomyélite ebomaka bana. Na oyebi sana ba maman bayaka na l'hôpital pour ba vacciner bana contre maladie à poliomyélite pour na protéger bana. Oui, eza malami pour na protéger mwana nga contre maladie à poliomyélite.
Epesemeli nzela mokolo ya mwambi ya sanza ya zomi na mibale okosukisa ma mokolo mwa zomi ya sanza pe mobutu zali o etande mobimba ya ingumatoma Pointe Noire Feron Onoabuo Pointe Noire VOA
Matondo mingi Fernand Onoabuo Docteur Mukwege Molongi ya prix Nobel candidat pour na ma ponami ya mokondi ya mboka ya sanza ya zomi na mibale a komaki mokolo ya misato moleki na Kisangani ngumba mokondi na ya ituka ya chopo lokola eteni ya mibale ya bobeti ntangwa po na maponami na ye a sululaki na population to na bayimboka na bokutani e bo salamaki na poste mpe mokolo eye ya minei oye le kilobi oyo ya yambo ya kokoba na tourne na ye asolola kiliboso na bapanzi sango
na boyei na ye na Kisangani na ituka ya chopo Dr. Denis Mukwege kandida pona maponami ya mokonzi ya mboka na sanza ya zomi na mibale asolola ki na poste ya Kisangani na ba aktiviste pe ba sympatiza na ye na boumeli ya ngonga koleka moko molongi ya prix Nobel ya kimia abimisa ki program na ye ya boyangeli oyo etali mingi makambo misato ya motuya izalimpo na kimia mosala mpe bitumba na bozangi etumbu liboso ya bapanzi sango mwa moke ya mbo ya bolongi na ye na Kisangani Denis Mukwege alobela ki na molai mpo na vision na ye ya Congo Démocratique na maye matali kofunda ma kozala kandida ya bapaya mpe kolengela bokabwani ya mboka Dr. Mukwege aboyi yango na maboko mpe alobi ezali kopengwisa likebi toyo kaye
na bakongole nyonso luyebi bao baza bakandida nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babanda ki bitumba awa bakende na tribunal donc na otinda bango na tribunal pe naza na idée ya ko balkaniser mboka donc ezaki en face ya mindele naza na banda ko ebisa bango polele ndenge bazo bebisa mboka na biso nga na kanisi discours na nga ya prix Nobel eza clair tango balingaki babomangai en 2012 nazaki na Nations Unies nayebisi bango eza soni makambo ezoleka na Congo bino bozo talango bozo luka kozwa solution te eza soni na communauté internationale mobile après olobi bon ben voilà il est pour la balkanisation la kanisi totika makambo ana eza kaka distraction eza na tina te
na oyo etali elendiseli na ye ya koponama na mandat présidentiel Dr. Denis Mukwege akanisi kozongisa lokumu ya peuple congolais toyo kae lisusu
problème otoza nango ozwa lokumu pe nazwa lokumu na batapi rouge nazwa ango ebele bapri nazwa ango ebele mais soki natali pasi oyo peuple na biso eza nango lokumu wana eza na tina te mpona ngai kozwa lokumu il faut que peuple na nga pe ezala na vie ezala na bolamu oyo elongo bani mais lelo soki omoni bolamu ya congolais ezopesa mawana kanda po oko comprendre te ndenge nini congolais a ozwa vie oaza na yango avec toutes les richesses que nous avons et donc mpo na ngai lokumu ekozala na tina soki eza lokumu oyo biso nyonso toza na lokumu mpo toza un peuple élevé mais soki nga mo na zi lokumu me peuple na ngai nyonso baza na vie oyo toza na yango baza na pasi oyo toza na yango lokumu wana eza na tina te mpo na ngai
Engebene na nzela ya maponami molongi ya prix Nobel ya kimia amoni yango lokola lisano mpe asengi na bakongole bazala na bokebi toyo kalisusu Denis Mukwege
processus électoral lelo toyebi ba électeur na biso te toyebi ba bureau de vote te a deux semaines des élections matériel nanu ekoma na Kisangani te donc soki awa na Kisangani toza na matériel te kanisa nini matériel wana ekokoma ti opala il faut qu'on le installe en go na opala donc biso tozo mona neti bato makambo nyoso bazo sala ezaka ka neti bazo ezaka ka je moko bazo sala le 20 va proclamer mutu moko ke ye mutu a gagner élection nga na lobby
il faut que le peuple congolais tout fonctionne, tout télémapé, tout télémalcambo, où il y avait élection. Ce qui est le cas qui boit en 2018, ma pessimiste va conduire auto-vote acquitté 2023 et ça la mandé en a. Pour tout le monde qui est préparation exacte.
Et Sengeli Koeba ete Denis Mukwege azali candidat ya mitano oyo atie makolo na mabele ya Kisangani mpona campagne électorale ndakisa Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi na Constant Mutamba. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi na ekolo Congo démocratique ezali kobunda na M23 te kasi na ekolo Rwanda. Wane zali maloba ya Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre ya Maïe Matali, défense nationale pe ancien combattant. Lobi na mobembo asalaki na monyele ya ekolo Congo démocratique. Bulayi na yango na Erikas Mwisi.
Bokambia Défense Nationale paye à parti Mouvement de Libération du Congo MLC na micro ya VOA Lingala à Limbola qui était école Congo démocratique et Zali Kobunda na Rwanda ou ba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru pe Masisi ou etuka ya Nord Kivu. Tout l'un Jean-Pierre Bemba.
Bokambia te tuza Kobunda contre Bokaka M23. Non, les abangote. Tuzo Bunda Penza contre ba force rwandaise. Oui, ba Zali wana. Donc, voyez ba que. On a zoé Sabino et Zandengwana. Ce qui to betani to monaka, ba arme to monaka bibembe, donc to yebi et zali bango. Bakamo M23 basalite. Donc Mbokaza attaqué dans le bide à Kozala Sima. So boko, le kola Mbokazali attaqué dans le bide à Kozala Sima la Mokozala Bisso, puisque vision naye et Kokanina vision paix au Yabisso. Nandengenini, président au Yabisso a banni Moussala d'abord dans la FCC. Tant à Monique FCC, Badiaki va commencer, Moumou Naye, Dabango, Dia Lobino, Abengsi, Bakongole, Moussou, Solobi, il faut former une union sacrée à la nation, Bakongole, Nyo, surtout, pour que Toi Bako, Balula Makambo, et Zalina, Ba FCC, ou Bazalina, Makanisse, Moussou.
A Singi, Nabasimba, Mando, Kibanso, Kokitisa, Mando, Kipou, et Ba opération militaire, et Zaliko, Lingelama, Namongile, Nyo, Souya, École Congo démocratique. Tumuyo Kalisusu.
Kimia et Kokota. Madame Naba groupe armé Nyoso. Nakombo ya Mokonzi Mboka. Vous déposez ma arme Nabino. Vraiment, vous déposez ma arme Yabino. Tout ça n'a pas sa tête Batoba Koufa. Tout ça n'a pas sa Kimia et Zonga na Ituri Mobimba. Pwana wana. A Oyo Baye Bingai, ba groupe Nyoso, na Zolo Bakezali lise kite, ba tikali bango chance petango moke, ba luka solution. Sore balingi ke na yali susu awato solola, na yoka bango, na zali pre na salango apre ba election, Oya Biso. Mais, ba ye bake, ordre kokota awa. Tchaki a wana 2001, na mars 2001, toko zongi sa ordre awa. Et tous les moyens qu'on les quand même aujourd'hui dans qui n'ont en 2001.
Azado, association africaine de défense du droit de l'homme, et c'est Pelina Maloba Maye, maître Henri Ngavo, Mokambi Aliboke Ena, Asengi Naba Kondi, Kosili Sabitumba, Tolanda maître Henri Ngavo.
Tolanda qui Maloba Oyo, Jean-Pierre Bemba Lobaki, parce que Ponaye, Bato Azo Kutungi Sabiso, Ezaba M23T. Eza kaka Rwanda. Alobaki oyo elobamaka na batu mingi. President moko alobaki ke Rwanda nde ezo salisa mubulu na este. Mingi mingi na Petit Nord, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi. Ata société civile eza kaka na bapreve ya komoni sandenge. Rwanda nde ezo tungisa bato. Maraporu mingi ezo lobandenge wana. Bakongolea M23. Mingi baza babekie. Eza kaka babekie ya bani ya Rwanda.
Jean-Pierre Bemba, Abakisa qui était Félix et tu sais qui dit, Nambula Matar ya école Congo démocratique, Bazali Kola la te mikolomiso, mpona pasi e ibana mouni la école Congo démocratique, Bazali Komona, Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amérique.
Matondo mingi, Erika Smwisi. Nalinaka na biso bozindo ya lelo to solo toko solola na Jean-Marie Kasamba motomolo ya lingomba ya bapanzi sango na ingomba Kinshasa to Union Nationale de la Presse du Congo alobeli lolenge mabongisi malenge la mipo na kosunga bapanzi sango ya kosala mosala na bango malamu na tango ya maponami. Monsieur Jean-Marie Kasamba, nazali kozongela te ozali motomolo ya Lingomba ya ba journaliste ya province ya Kinshasa pona compte ya Lingomba ya ba journaliste ya Congo démocratique mutuna moke ya liboso to kotuna yo soko ba disposition nini ezwami pona ba journaliste ba sala musala na bango malamu ya ko couvrir belection na maponami oyo ezali koya.
Bon, oyo na koyo bisa yo ezali te ke awa biso ba konzi ya ba journaliste ba pange sango ya Kinshasa. Tozali kosala musala na biso na ndenge oyo mobeko mokonzi oyo balobi constitution epesi biso possibilité wana na ba loi ya mboka na biso. Misala ezokende mwa malamu, azoloba mwa malamu parce que liberté wana tozwa ezali yango pouvoir oyo toza nango mpona tosala musala na biso na ndenge ya malamu. Lelo maponomizo ya pona 20 décembre prochain ba journaliste bozo sala misala na bango na ba kakata na ebele parce que mboka eza monene ba pepo eza mingi te ba nzela eza mwako ebukana ke sasa awa na mboka ekumba Kinshasa ou bien na ba province na biso mais na ndenge ba moyen ya communication ekomi mwa developpe ba telefone ba internet toujours sala kaka ndenge ya kopesa basango na biso ndenge yo ezomonana eloko ezopesa biso mwa mpasi ezali kokanga oyo bakangi ndeko na biso Stanis Nzakera aza na makala nano tozobunda mikolo nyonso mpo batika ye azonga kosala mosala na ye na liberté.
Ah, matondo mingi. Bongo siko lokola maponami pe ezali koya deja totikali presque na 2 semaines boye. Eloko nini okuiko yebisa biso par rapport à ba difficulté ya ba journaliste pona ko accéder surtout na ba bureau ya vote pona ko kulandela vraiment maponami na ndenge sengeli na ba bureau ya vote pona ba pesa biso pe ba information oyo vome ezali vérifiable parce que na ba place misusu même atamu tukakute ko komate na Congo démocratique. Comment est-ce que okuiko lobela ba difficulté yango?
Bon, ma difficulté est vraiment mingi. Naïve que ma kama pepo, ma kama ba mituka, mais toujours ça la kaka na ba difficulté wana. Seni avant qu'on accrédite ma journaliste pour base à la pendule na yepo, dans le processus wana. Il y a des sous-sous, et tani ma kama oyo ya chaîne nationale et TNC, où toujours mon ba candidat mingi va accéder pour la paix. Et candidat numéro 20, président Abisso, aux en place, il y a des hommes et moi, mini. Mais tout ça, la plaidoyer, on a prévu la CENI pour, dans ces sacs, pour équilibrer la situation, on a parce que, dans la loi électorale, on a dit qu'il y a accès à la média et puis ça, il y a un candidat. Donc, il y a moins faiblesse, il y a un processus, mais il y a un beaucoup conduit. Ils ont un avantage par rapport à la candidat. Mais pour le moment, ma cambodge est déjà menée à bien, pourvu que le vent m'a promené salement. Mais moi, dit que j'ai mon bouquet, bon, tout à l'heure, je suis au salon, mais ma cambodge va faire la campagne dans le parti, avant la puissance dans ma province du Sud.
Ezali bongo parce que le koloso okeyi déjà au répondre à mutuna nga mususu nga ikutuna wana pona partage équitable ya ba temps d'antenne ya ba candidat nyosu na chaîne nationale
sur le Cameroun.
Oh, OK. Alors question mususu ezali mutuna mususu yali par rapport ya ba condition ya couverture médiatique toujours mais la loi parce que bandeki koloba pe mibeko ya mboka ezali ko protéger mais est-ce que mikolo yo ba mibeko ezali endurci et ba yesi moi ma cité pona ba journaliste ba sala musala bango ndenge sengeli?
Eh, mobeko eza mobeko. Eza kaka au bout, il y a concerné un message, il y a haine, il y a tribalisme, il y a violence. Les amis, ils sont pas conviés, ils ont fait ça. Parce que nous avons dit qu'on est ambassadeur de la paix, donc nous avons véhiculé ma message un peu partout dans la jeunesse, avec ça.
Félicitations.
Et puis, oui, merci. Et puis, Macambo est allé campagne électorale, ma journaliste, Bazo sera moins fort. On a unité nationale parce qu'il dit que nous avons une guerre dans le Rwanda, en Angola, en Sénégal. Donc, on a protégé l'espace, la liberté, na kinya po ikontinue na mbenyo.
Ezali bongo, na mokuse ezaka kamwa nosyo moku ya muke ya kopesa mwa definisyon toko limbo la mwa muke. Importance nini ba media en general ezali na yango pona kujue na ngonga oyoyo avant, pendant, même après processus électoral.
Encadrement, on a dit toujours ça, la journaliste est allée pour veiller dans le discours ou dans le politique, vous avez compris, c'est dans les médias d'Abissot. Pour la journaliste, je me suis cité, comme il y a un candidat, donc, la journaliste est toujours veillée à ce que ma cambo est bien, au moins dans l'Abissot, elle est unie, de sorte que je dis, ma problème est fini, tout ce qui est en Afrique. Donc, je suis toujours ça, c'est moi.
Ngogolo bape que auto benga ka ba ligne éditoriale ya ba média nyonso tout moya ko lo bangote média na média na ligne éditoriale na yango mais de façon générale ba ligne éditoriale esengeli ko zala ndenge nini na moment o ya maponami
bon faut dire que comme na ba mboka nyonso ba média ezaka na ba ligne éditoriale na bango déjà ba média gauche, ba média droite, ba média centre, ba média pro pouvoir, ba média pro opposition, mais au-delà il y a ba ligne éditoriale, mboka ezaka moko, peza moko, donc bisi toujours kamba ba journaliste nyonso na ya oppositionnaire de majorité na oyo ya société civile ou bien oyo ya ba confession religieuse, déontologie na diso et lobby, un journaliste est celui qui travaille objectivement. Bah appartenance politique pour n'est pas comme pendule.
Ya solo yo zalika ka journaliste lokola ba journaliste nyo surtout na Congo démocratique kasi tozo mona vraiment que bitumba ezali ko silate surtout na ngambo ya est ya Congo démocratique. Siko ndenge nini na mikolo maponami eye ba journaliste ba kosala musala na bango kuna.
Difficulté na est ezali kaka parce que exemple mboka o yene te ba bunagana ba basisi. Eza na mavoko banguna, tozo bunda na arme na biso, de sorte que to libere espace wana. Donc, Congolais nyonso azali na obligation ya kusutenir FABC, o tse maboko, pour que lobby to denga na banguna mboka na biso, zonga na mavoko na biso moko.
Ah, parce que faut qu'au bunda ba congolais nyonso se appelle sikoyo bitumba post kolobaki ba journaliste bien la presse ezali 4e au pouvoir bitumba nini presse ezali ko bunda pona bitumba ba guerre to banguna oyo bazali ko continue ko sala mo bulu kuna na ngambu ya est ya mboka
biso tozo bundela vérité Congo eza ya biso banguna ba côté biso pokoye ko iba bomengo ya biso bobo bandeko ya biso toza na ba réfugiés belekuna donc musala tozo sala biso ezali ko conscientiser population na biso po bayeba te mboka na biso ya mboka na biso mboka bapaya ezali mboka na bango tuna mutu azali epai na ye po tovivre en sécurité et en paix dans la sous-région.
Monsieur Jean-Marie Kasamba, merci Bingolobaki Kutu Likambo Mokopona Stanislas Bujakira, journaliste Oya Kangemi, na moment où Ibozo Sale fort pour na kubimisaye. Na yebite message fort ni no kuiko profite na masolo na biso oyo pona ku lancer li susu na système oyo ezali ko continuer ko vendre sandeko wana na boloko.
Bon, Stanislas Bujakira zana ye innocent. Pour la mission, à faire ma campagne, c'est pas le bandam qui n'a été. Procédure est en cours. Que de rien, la mission, ils ont dit que Bati Kaye, même en liberté, à quoi il ne peut s'en en tant que l'homme libre, parce que Azo s'est reproché dans les deux côtés. Journaliste, Azo a devoir, obligation, qu'on n'ait jamais livré par source maillée. Et puis, Azo a garçon, Moko, journaliste, très compétent à respecter. Donc, toujours Bunda.
En tout cas, merci beaucoup. Biso tokomi na suka ya masolo na biso, Monsieur Jean-Marie Kasamba na rappeleka kakozali mokonzi motomolo ya Union Nationale de la Presse du Congo, tolingomba ya ba journaliste ya République Démocratique du Congo, uzoko tala mingi mingi province ya Kinshasa, lilobana yo ya suka pendant Matondo mingi na bino bolandi biso yango de sukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino panso ndenge bolandi biso mingi mingi na Leonel Galima et puis David Greenberg. Botika la malamu.